ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. 9 საათია ზუსტად. გადაცემას დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. უცხოეთ სამბებით დავიწყებ დღეს შეერთებულ შტატებში. კონგრესის ახალი შემადგენლობა გამართავს პირველ სხდომას. გასული წლის ნოემბერში ჩატარებული არჩევნების შედეგად წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა რესპუბლიკელები არიან, დემოკრატებმა შეინარჩუნეს უმრავლესობა სენატში, თუმცა განსხვავება რესპუბლიკელებსა და დემოკრატების რაოდენობა შორის მცირეა. წარმომადგენელთა პალატის ახალი სპიკერი ჯონ ბეინერი აცხადებს, რომ 12 იანვარს პალატის სხდომაზე ის აუცილებლად გამოიტანს საკითხს განსახილველად იმისათვის, რომ გააუქმდეს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის შესახებ კანონი, რომელიც ობამას ინიციატივით იქნა მიღებული. ბოსტონში წინასწარი ინფორმაციით, როგორც ამბობენ, თავი მოიკლა ირანის ბოლო შაჰის უფროსმა ვაჟმა ალირეზა ფაჰლავიმ. ის ერთი გასროლით არის მკვდარი და სამართალდამცავები ვარაუდობენ, რომ ეს თვითმკვლელობა იყო. 44 წლის გახლდათ ირანის ბოლო შაჰის უფროსი ვაჟი და როგორც ცნობილი იყო, მას დეპრესია აწუხებდა. შეერთებული შტატები და ეუთო გამოთქვამენ სინანულს ბელორუსიაში. მაპატიეთ, შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გამოთქვამენ სინანულს ბელორუსიაში ეუთოს მისიის გაუქმების გამო. განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი, ნათქვამია, რომ მისიის მანდატი არ იყო დასრულებული, რომ ამას ადასტურებს ეუთოს კრიტიკული შეფასებაც გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისა. რუსეთის თბომავლის ეკიპაჟი არის დაკავებული ჩინეთის ერთ-ერთ პორტში დავალიანების გამო და ისინი შველას თხოვენ რუსეთის პროფესიულ კავშირებს. პაკისტანში გამოცხადდა სამდღიანი გლოვა იმის გამო, რომ პაკისტანის ერთ-ერთ ყველაზე დასახლებული რეგიონის პროვინციის პანჯაბის გუბერნატორი მოკლეს იქ. ეცხება საქართველოს ამბებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა გავრცელა გუშინ განცხადება ომის ვეტერანების აქციის დაშლასთან დაკავშირებით. საქართველოს სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს მთავარ პროკურორს და შინაგან საქმეთა მინისტრს გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები, რათა დადგეს იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელთა მხრიდანაც 2011 წლის 3 იანვარს გმირთა მოედანზე მიმდინარე ომის ვეტერანთა აქციის დაშლის დროს ადგილი ჰქონდა საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას. ადამიანის უფლებათა ცენტრიც ავრცელებს განცხადებას ამავე საკითხზე 3 იანვრის ფაქტთან დაკავშირებით, სადაც აღნიშნულია, ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოითხოვს იმ პირების დასჯას, ვინც მშვიდობიანი აქციის დარბევის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ასევე ითხოვს დარბევაში მონაწილე პოლიციელთა პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას. ქართული ლეგიონის დამფუძნებელი გია ყარყარაშვილი გმირთა მოედანზე ვეტერანების აქციის დარბევასთან დაკავშირებით თავის პოზიციას დღეს გამოხატავს. იანვრის ბოლოდან აბონენტებს წყლისა და დასუფთავების გადასახადების არ გადახდის შემთხვევაში ელექტროენერგიას ჩაუჭრიან სააგენტო პირველი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილზე და ამით ავრცელებს ცნობას, რომ თბილისის წყალს, თელას და მერიის დასუფთავების სამსახურს იანვრის შუარიცხვამდე საგანგებო პროექტის მომზადება დაევალათ, რომლის თანახმად აბონენტებს კომუნალური გადასახადების ერთიანი ქვითრით გადახდა შეეძლებათ.
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინოთ, რომელიც ინო თახნიშვილმა მოგემზადათ.
იმისთვის რამდენ რამეზე შეიძლება დაგწყდეს გული, აი მაგალითად იმაზე, როცა უმისამართოდან უსამართლოდ გებრძვიან, გესრიან ან უბრალოდ გერჩიან. და როგორი შეიძლება იყოს ამ დროს რიგითი ადამიანის დამოკიდებულება? ორგვარი. ან უნდა იბრძოლო, ან ქვიშაში ჩარგო თავი და იცახო, ყველაფერი კარგად არისო. ისე ეს რა შესავალია ამინდისათვის? აშკარად ვერ გამომივიდა. მოკლედ დღეს ქუთაისში 11 გრადუსის ითქოდა წვიმიანი დღე იქნება. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი -1 გრადუსამდე დაეცემა. ამ პროლოგში სინოპტიკოსები +7 ცელიან. მოიხრობლება და იწვიმებს სოხუმში. ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება. +11 და წვიმიანი დღე ანავარაუდები ბათუმში. +7 იქნება გორში. წვიმიან დღეს და 4 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ცხინვალში. შესაძლებელია მოთავოს ყაზბეგში. დღეს კი მხოლოდ 1 გრადუსი სითბო იქნება. 9 გრადუსელიან სინოპტიკოსები თელავში. +10 და ხრუბლიანი დღე იქნება რუსთავში. თბილისში, ჩვენს დედაქალაქში 1 გრადუსით ნაკლები. +9. ხოდა იმას ვამბობდი, რა ადვილია ადამიანს სუბუქად რომ თქვათ გულიატკინო და გაიარო, ვითომც არაფერი.
ნეთ არხნიშულმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. 9:06 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით ახალგაზრდა თუ რაზე ვლაპარაკავთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. დავიწყებ სადია ომის ვეტერანების დაკავების გარშემო მიმდინარე მოვლენებით, ცოტა ვერ ჩამოვაყალიბე კარგად, მაგრამ მიხვდით ალბათ რაზეც ამაქვს საუბარი. ასევე შევეხებით სხვადასხვა საკითხებს, რომელიც საქართველოს ეხება, საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებაზეც ულაპარაკებთ პოლონეთში გადაცემის მეორე ნახევარში. შევეხებით იმ საკითხს, რომ ზარიავასტოკას შენობას, რუსთაველის 42-ში მდებარე ყოფილი ზარიავასტოკას რედაქციის შენობას ანგრევენ, დაახლოებით 1/3 უკვე დანგრეულია. საახალწლო დღეებში დაიწყო მისი დემონტაჟი და ხალხის ნაწილი, ექსპერტების ნაწილი და უბრალოდ სხვები აპროტესტებენ ამას, თუ რატომ ვითი ამნიშნალოვანია ეს შენობა. ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. თამარ ამაშუკელი ხელოვნებაცოდნე გვეყოლება სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სალაპარაკო სხვაც ბევრი გვაქვს, აგერ დავინახე შემოვიდა რეზო საღავარიშვილი, რომელიც ასე 20 წუთში გაგაცნობთ ეკონომიკის ახალ ამბებს. Там ასე ვახსენებთ გადაცემას. გუშინ დაახლოებით 1 საათს გასტანა ომის დაკავებული ვეტერანების მხარდამჭერმა აქციამ, რომელიც გმირთა მემორიალთან იყო დაგეგმილი, თუმცა საბოლოოდ ვარაზისხევის სიღრმეში ჭავჭავაძის გამზირისკენ გადაინაცვლა. გუშინვე გამართა დაკავებული ვეტერანების სასამართლო პროცესი. 11 მათგან საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. დაკავებულების ადვოკატის განცხადებით, ისინი განაჩენს აუცილებლად გაასაჩივრებენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი 4 იანვარს გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომლის მიხედვითაც აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ ადგილზე გამოცხადებული საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მოთხოვნას კარვის აღების თაობაზე, გაუწიეს მათ ფიზიკური წინააღმდეგობა და მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. შედეგად ისინი საპატრულო პოლიციამ დააკავა, თუმცა საბოლოო ჯამში საპატრულო პოლიციამ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ დაკავებულებმა აღიარეს მათ მიერ ჩადენილი უკანონო ქმედება და სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით დაკავებულებს დაკისრებოდათ ადმინისტრაციული სახდელი მხოლოდ ჯარიმის სახით 400 ლარის ოდენობით, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა ახალ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება. ახლა სიუჟეტი მოვისმინოთ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ნიუ თარხნიშულმა მომამზადა.
ომის ვეტერანების მხარდამჭერი აქცია მიწოლით დაიწყო. ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით რამდენიმე ათეულმა პოლიციელმა და სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დახოპულ გმირთა მემორიალთან შეკრებილი ომის ვეტერანები და აქციის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ვარაზისხევის სიღრმეში ჭავჭავაძის განძირისაკენ გადაადგილა.
ოჩახ მიჯებო. ის მაინც დალება მიმართა. ჩვენი კონსტიტუციური უფლება არის შეკრება ღია
სამართლდამცავების ჯაჭვი ვერც საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლის ხმამაღლა ჩაკითხვამ გაარღვია.
ხელისუფლებას შეუძლია შეკრების ან მანიფესტაციის შეწყვეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან კანონ საწინააღმდეგო ხასიათი მიიღო. რას ვაკეთებდით კანონ საწინააღმდეგოს?
შეიძლება ითქვას, რომ აქცია ვერ შედგა. Უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით აქციის საინიციატივო ჯგუფის გადაწყვეტილებით აქცია დროზე ადრე დაიშალა. აქციის დაშლის მიზეზი კი საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, მერაბ ჭიქაშვილმა ასე ახსნა.
ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირ პროვოცირებას, თქვენ კარგად ნახეთ, როგორ მშვიდობიანად დავემორჩილეთ პოლიციას და ამოუხევით და სადაც მიგვითით ეს გავჭერდით, შესაბამისად არ ვაპირებთ ჩვენ ხა რაღაც გამწოვებას. დღეს ჩვენთვის არც ერთი მოქალაქე არ გომეტება იმისთვის, რომ ეხა წავიდეთ სადმე, გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი და მგლების ხროვაში ჩავარდეთ. ჩვენ ვიშლებით, ოღონ ვიშლებით ერთი მოტივის პრინციპის გამო, რომ ყველანი ჩვენ დანაჭერი ვაგრძელებთ ის, რაც მოხდა გუშინ, რეალურად ერთხელ სამუდამო დამთავრდეს.
4 იანვარს გამართული აქციის მონაწილეთა ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია საზოგადოებრივი მაუწყებლისაკენ იყო მიმართული. ისინი ცენტრალურ ტელევიზიას მოვლენების ობიექტურად და სრულყოფილად გაშუქებისაკენ მოუწოდებდნენ. მოშიმშილეთა აქციის დროს დაკავებული ომის ვეტერანებისა და მათი მხარდამჭერების სასამართლო პროცესი 4 იანვარს 10 საათზე დაიგეგმა, თუმცა ის რამდენიმე საათის დაგვიანებით დაიწყო. საქალაქო სასამართლოში სხდომა დახურულად გამოცხადა. 11-ე დაკავებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 163 და 163-ე მუხლით გაასამართლეს, რაც ცრილმან ხულიგნობასა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. დაკავებულების ერთ-ერთი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ისინი სასამართლოს განაჩენს 10 დღის განმავლობაში გაასაჩივრებენ.
შეუფარდეს 400-ლარიანი ჯარიმა, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტები სრულიად საწინააღმდეგოს მიუთითებდნენ, რომ არანაირი სამართალდარღვევის ადგილი მათი მხრიდან არ ქონია. ამ ყველაფრის მიუხედავად მოსამართლემ უარი განაცხადა ჩვენს მიერ წარდგენილი ვიდეო მასალის ნახვაზე, სადაც დასტურდებოდა, რომ პატრულის თანამშრომლები აშკარად ცრუობდნენ, ამბობდნენ იმას, რომ თითქოს ეს ადამიანები მათ აგინებდნენ, წინააღმდეგოს უწოდნენ და ასე შემდეგ.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ შიმშილობის აქცია, რომელიც ომის ვეტერანებმა გმირთა მემორიალთან 27 დეკემბერს დაიწყეს და რომელთა მოთხოვნებით სოციალურ ხასიათს ატარებდა, თბილისის მერიის ადმინისტრაციისაგან ნებადართული იყო. ამას მოწმობს 27 დეკემბრით დათარიღებული წერილი, რომელიც ომის ვეტერანებმა ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახურის უფროსისაგან, ირაკლი აბესაძისაგან მიიღეს. თუ რატომ გადაწყვიტა ხელისუფლება მოშიმშილეთა მშვიდობიანი აქციის დარბევა და აქციის მონაწილეთა დაკავება, ეს კითხვა კვლავ პასუხგაუცემელი რჩება. მით უმეტეს, რომ ისევ და ისევ მოშიმშილე ომის ვეტერანების განცხადებით, შიმშილობის აქცია კიდევ 3 დღეს გასტანდა და დასრულდებოდა. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წარმომადგენლის ნუგზარ წიკლაურის დამოკიდებულებას ვეტერანთა აქციის დარბევასთან დაკავშირებით, ის აცხადებს, რომ ვეტერანებმა დაღუპულ გმირთა ხსოვნის მემორიალთან ლეიბები და ლეჟანკები არ უნდა დაყარონ. მისი თქმით, მემორიალის ანტისანიტარიის ბუდეთქცევა მიუღებელია და ამხრივ ერთგვარი ეთიკის ნორმები საქართველოშიც უნდა დამკვიდრდეს. 4 იანვარს გავრცელდა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფიციალური განცხადება. განცხადების მიხედვით, აუცილებელია დადგეს იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელთა მხრიდანაც 2011 წლის 3 იანვარს გმირთა მოედანზე მიმდინარე ომის ვეტერანთა აქციის დაშლის დროს ადგილი ჰქონდა საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას.
ნინა თარხნიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 13 წუთი სრულდება. გადაცემას ვაგრძელებთ კიდევ ერთი საპროტესტო აქციით, რომელიც ამჯერად ბათუმში ჩატარდა და ის გონიოში მაცხოვრებლებმა ჩაატარეს. თუ რატომ ამას ახლა ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
ფეხი დაფარული 14 კილომეტრი მსვლელობა გონიოს მაცხოვრებლებმა გონიოს ცენტრიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს შენობამდე მოაწყვეს. მესაკუთრეებმა პროტესტის განსხვავებულ ფორმას მიმართეს და კანონმდებლობისათვის თავიანთი მოთხოვნა კიდევ ერთხელ შეეხსენებინათ. გონიოს მაცხოვრებლები ხელოჩაურის მიწის საკუთრების კომისიის მიერ გაცემული მოწმობების ბათილად ცნობის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და საკუთრების დაბრუნებას მოითხოვენ.
14 კილომეტრი გამოვიარეთ ფეხით იმისათვის, რომ დაგვიბრუნონ ჩვენი საკუთრება. მოგვიუდა ქაღალდები ყველას. მიწერილობა რაიონიდან რომ გაუქმებული გაქვთო და ვითხოვ ჩვენ საკუთრების დაბრუნებას.
როგორც თუ გამოქვეყნდა გაზეთ აჭარაში ინფორმაცია, რომ დაიწყო საქმის წარმოება, შევაზღვნე ყველა ის საბუთი, რაც საჭირო იყო საქმის წარმოებისას, რომ გადაეხედათ და ჩავაბარე ხელვაშავის კომისიას. იგეს არ წაუკითხავს ეთქობა, იმიტომ რომ ახლა რომ გადავხედეთ 271 ოჯახისა, მხოლოდ სახელი გვარია შეცვლილი, დანარჩენი სულ ყველას ერთი ბრალდება აქვს. მე დღესაც თანახმოვარ კულტურის მემკვიდრეობის აგენტოსთან, შეთანხმება დავწერე, რომ ხელშეკრულება, რომ მის გარეშე არც მოუთხრი, არც გავთოხნი. ეს არ ქვის პრობლემას.
კომისიამ 2007 წელს გაცემული 300-მდე საკუთრება კულტურული მემკვიდრეობის სამინისტროს განცხადების საფუძველზე გააუქმა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს უმაღლესი საბჭოს წევრები შეხვდნენ. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე ნუგზარ ფუტკარაძემ მოსახლეობას სასამართლოში სარჩელი შეტანა ურჩია.
ეს მიწები კი არ უნდა დაუბრუნდეთ, ეს მიწები არის ამ ხალხის. უკანონოდ გადაწყვეტილება აქვს მიღებული საკუთრების აღიარების კომისიას, რომელსაც არ ქონდა საკუთრებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების უფლება, ამიტომ ეს მიწები არის ამ ხალხის, მანამ სანამ სასამართლო გამამტყუნებელი განაჩენი არ მიუვა თითოეულს ინდივიდუალურად. რო ეს სანამ არ იქნება, თუ საკუთრების აღიარების კომისია თვლის, რომ ამ ხალხს უკანონო თავის დროზე დაუკანონეს მიწის ნაკვეთები, თავად საკუთრების აღიარების კომისიამ უნდა შეიტანოს სასამართლოში და არა მოქალაქეებს უთხრას, რომ აი თქვენ შეიტანეთ. ისინი სარგებლობენ იმით, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, ვერ შეაქვს სასამართლოებში ეს საჩივრები.
მოსახლეობას უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და თვითმართველობის კომისიის თავმჯდომარე ვაჟა ბოლქვაძე შეხვდა და საკითხი შესასწავლად დოკუმენტაციის წარდგენა მოითხოვა.
ეს ხალხი ძალიან აღელვებული არიან, მოვიდე, მე ვთხოვე, რომ ხვალე მოიტანეს ის გადაწყვეტილება, რის საფუძველზე მოხდა საკითხის აღიარებული მიწების, მათ მიერ საკუთრებაში აღიარებული მიწების გაუქმება, გადავხედავ და დავაკვალიანებ, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ ამ მოსახლეობა.
მოსახლეობის კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრებამდე 20 დღე რჩება. ბაჩუ გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
მაგდებ გადაცემას გავაგრძელებ დღევანდელი დღის ანონსით, რომელიც კარგახანი არა, ერთი კვირა ახალ წლებთან დაკავშირებით არ ქონდა ხოლმე, ახლა გვაქვს. თუმცა ბევრიც არ არის, რა თქმა უნდა, ფერი რაც არის, იმას გეტყვით, რომ დღეს გიაყარყარაშვილი ვეტერანებთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებს. ჯონ ბასი, ამერიკის ელჩი საქართველოში და საზღვაო ქვეითები, ამერიკის საელჩოში განთავსებული საზღვაო ქვეითები დღეს ჩვილბავშვს სახლს ეწვევიან. ასევე დღეისთვის არის დაგეგმილი რამდენიმე პრესკონფერენცია და ბრიფინგი. ქართული პარტია მართავს საქართველოს მთავარი პროკურატურის შენობის წინ ბრიფინგს. გმირთა მოედანზე კი მოძრაობა არა, სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცვის ცენტრი გაავრცელებენ ოპოზიციური პარტიებისადმი მიმართვას 6 იანვარს გმირთა მოედანზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ასევე თეთრები ატარებენ საგანგებო ბრიფინგს, რომელიც სახალხო კრების აღმასრულებელ საბჭოს წევრის პოზიციას ეხება. ასევე დღესვე არის დაგეგმილი კონკურსი სუპერბებია და სუპერბაბუა, რომელიც ასოციაცია კათარზისში ჩატარდება. მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას. საჯარო აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სპეციალურმა საბჭოებმა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ 31 პატიმრის საქმეს ზეპირად მოისმინეს. რამდენი პატიმარი დატოვებს ვადაზე ადრე ციხეს, ესე იგითხომ, და რამდენად ეფექტურად მუშაობენ საბჭოები და კომისია, რომელიც პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს წვეთს. ამას განიხილავს ახლა ნინო ხარაძე.
საჯარო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სამა სპეციალურმა საბჭომ დღეს 31 პატიმრის პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ ზეპირი მოსმენა გამართა. მათგან 27 მსჯავრდებულის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თეა სუხიშვილის განცხადებით, დარჩენილი 4 პატიმრის საქმეზე სავარაუდოდ ხვალ დროებით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია იმსჯელებს. თეა სუხიშვილს მოუსმინოთ.
მსჯავრდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლების საბჭომ დღეს შეიკრიბა ზეპირ მოსმენაზე და განიხილეს 31 მსჯავრდებულის საქმე და გადაწყვეტილება მიიღეს და დააკმაყოფილეს 27 მსჯავრდებულის საქმე. ვადაზე ადრე გათავისუფლებულთა შორის 3 არასრულწლოვანია და 1 ქალი, და მინდა აღვნიშნო, რომ 3 არასრულწლოვანთა შორის 1-1 გოგონა არის.
შეგახსენებთ, რომ გასული წლის 2 ოქტომბრიდან მოყოლებული პატიმრების ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესაძლებლობას ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ორგანო განიხილავს. ერთი ეს არის სამინისტროს შიგნით არსებული აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს და არასრულწლოვანთა საბჭო. ასევე არსებობს დროებით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია, რომელიც საბჭოების მიერ გამოტანილ უარყოფით დასკვნებს ხელახლა განიხილავს. კომისიას შეუძლია ეს დასკვნა შეცვალოს ან დაეთანხმოს. საჯარო აღსრულების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ საბჭოებში სამინისტროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან. კომისიაში კი საჯარო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილე, პარლამენტის უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. საბჭო თვეში ერთხელ იკრიბება, კომისია კი სამ თვეში ერთხელ, წევრები კი როტაციის წესით. გაუცვლებიან. ორივე ორგანოს ეფექტურობასა და გადაწყვეტილებების მიღების ადეკვატურობაში ეჭვიეპარება ადვოკატს არასამთავრობო ორგანიზაციისა კონსტიტუციის 52 მუხლი მანანა კობახიძეს. ის ამბობს, რომ დღეს ქვეყანაში პატიმართა რაოდენობა 25000 საჭარბებს, ვადაზე ადრე გათავისუფლება ან შეწყალებაკი კი წელიწადში 200-მდე პატიმარს ეხება, რაც მანანა კობახიძის შეფასებით ძალიან მცირე რიცხვია და იმაზე მიუთითებს, რომ ციხის ადმინისტრაცია და ზოგადად პოლიტიკა პატიმრების მიმართ ქვეყანაში გადაჭარბებულად მკაცრია.
ეს არის პოლიტიკა, რაც გამოცხადებულია 2003 წლიდან, მუნოვანი ტოლერანტობის, ასე თავსახად, ასე ვთქვათ, ღიად და საჯაროდ აფიქსირებენ და სწორედ ამ პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია, რომ ერთხელ თუ მოხდებით ციხეში, აი იქიდან გამოსვლა, ნუ ეს არის თუნდაც კანონი განიჭებდეს ამის უფლებას, ძალიან მიუღწეველი რამ. Unda iqo am shemtkhovashi ara momchivani zalyan ase vtkvat tavdakhrili sheni uplebebistvis ara mebrzoli patimari romelis administratsias ar sheatsukhep aravis ar sheatsukhep ase vtkvat da ai eset shemtkhovashi sheizleba sheni sakme ganikhilon ai ori tvero darcheba isits gamoshvebamde unda akhlobit eseti situatsia
michnevs advokati manana kobakhidze chuan vtsilobdit davqavshirebodit patimarta pirobit adre gatavisuplebis komisiis tsevrobs matchoris parlamentis tsevrs adamianis uplebata dazvisa da samokhalako inte ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს ეკა ხერხეულიძეს, თუმცა მან ტელეფონზე არ გვიპასუხა. ამავე კომისიის ოპოზიციონერი წარმომადგენელი დიმიტრი ლორთქიფანიძე კი ფიქრობს, რომ კომისიაც და საბჭოც სრულად არაეფექტურად მუშაობენ. გაუგებარია კრიტერიუმები, რომლითაც პატიმრებს ვადაზე ადრე ათავისუფლებენ. ხშირ შემთხვევაში კი პატიმრებს მაშინ ათავისუფლებენ, როცა მათ სასჯელის ერთი ან ორი თვე აქვთ დარჩენილი.
ძალიან ბევრი ნაკლებად ძვირი კატეგორიაში მსჯავრდებული ადამიანიც პირველად მსჯავრდებული დაავადებული უმძიმესი ფორმებით დაავადების არჩევა შეტყალებისა თუ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მიღმა მაშინაც კი როცა მათ კანონით ეკუთვნით ვადისმიერად ეკუთვნით აღნიშნულ პროცედურებზე გაყვანა და ამაზე ძალიან ესეთი აბსურდულ პასუხებს ვისმენთ როგორც შეტყალების კომისიიდან ისე ეგრეთ წოდებული პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიიდან საიდანაც მოდის ხოლმე მოქალაქეებზე წერილები დაუსაბუთებელი და ტრაფარეტული შტამპით დაშტამპული. ერთი და იგივე პასუხი, რომ სასჯელს არ მიუღწევია თავისი მიზნისთვის. ეს არის აბსურდი, ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრა საზოგადოებისთვის.
ფიქრობს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. კანონი პატიმრობის შესახებ სხვადასხვა სიმძიმის დანაშაულის შემთხვევაში პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების ვადებს ადგენს. ყველაზე მძიმე შემთხვევაში პატიმარ სასჯელი 3/4 მაინც უნდა ქონდეს მოხდელი. სასჯელ აღსრულების პროვაციის და იურიდიული დახმარების საკითხა სამინისტროში დღეს არ დაგვიკონკრეტეს იმ 27 პატიმართაგან, რომელიც ვადაზე ადრე დატოვებს საპატიმროს, რა სასჯელი ჰქონდათ მისჯილი ან რამდენი ვადა ჰქონდათ დარჩენილი მოსახდელად. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით კი 2010 წლის განმავლობაში ვადაზე ადრე სულ 171 პატიმარი გათავისუფლდა.
ნინო ხარაძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ჩვენ ესმით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 1 იანვრიდან
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი მაგვენ დროზე ვიწყებ ლაპარაკს. 1 იანვრიდან გარკვეულწილად გამარტივდა პოლონეთში დასაქმების პერსპექტივები საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ბელორუსისა და რუსეთის მოქალაქეებისთვის. თუმცა ამისთვის საჭიროა, რომ სამუშაოს მაძიებელი მოქალაქე ლეგალურად იმყოფებოდეს პოლონეთის ტერიტორიაზე. ნიშნავს თუ არა ეს სამუშაო ადგილების მოძიების გაადვილებას და რას შეცვლის ვარშავის გადაწყვეტილება? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
პოლონეთმა გადაწყვიტა, რომ ლეგალურ მიგრანტებს კანონიერად მუშაობის უფლება მისცეს, მაშინ როცა ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ლეგალურად მყოფი მიგრანტები ვერ სარგებლობენ მუშაობის უფლებით. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ყველას, ვისაც სურვილი გაუჩნდება, პოლონეთში მუშაობა შეძლებს. პოლონეთის შრომის მინისტრის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების მოთხოვნებს განგვიმარტავს დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სამყვანი სპეციალისტი გიორგი მეხრიშვილი.
დაპრიორად მოსხოვენ, რომ ჯერ კონდეს ლეგალურად ცხოვრების უფლება გარკვეული ვიზის საფუძველზე და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება დასაქმების უფლება. რა პერიოდითაც ვიზა გაქვს და ლეგალურად ყოფნის უფლება გაქვს ქვეყნის ტერიტორიაზე, იმ პერიოდით შეიძლება დასაქმდეს.
ექსპერტებისთვის ცხადია, რომ როდესაც საქართველოს, რუსეთის, უკრაინის, მოლდავეთისა და ბელორუსიის მოქალაქეებს ოფიციალურად მუშაობის უფლება საძლევს, იაფი მუშახელის მიზიდვის გარდა პოლონეთს საბიუჯეტო გადასახადების აღრიცხვიანობის მუშაობის მოწესრიგების სურვილით ამოძრავებს. საუბარია ფულზე, რომელსაც მუშაობის უუფლებო და ფარულად დასაქმებული ლეგალური მიგრანტები მანამდე ვერ უხდიდნენ მასპინძელ სახელმწიფოს. დამოუკიდებელი ექსპერტი მიგრაციის საკითხებში ნანა ნაზაროვა ფიქრობს, რომ ეს პროცესი რეალურ შედეგს ისე მხოლოდ პოლონეთის სახელმწიფოს მოუტანს.
ეს არის ძალიან კარგი პოლონეთისთვის, იმიტომ რომ აიღებენ კონტროლზე და შემოსავალი შემოვა ხაზინაში. ეს არის მიზანი აი ამ კანონის. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ ისინი ვინც არიან პოლონეთში, ისინი არიან ძირითადად არალეგალურად.
ნანა ნაზაროვას პროგნოზ, რომ ვარშავის გადაწყვეტილება ვერაფერს შეცვლის საქართველოს მოქალაქეებისთვის, არეთახმება ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დავით ნარმანია. ის თვლის, რომ დასაქმებასთან დაკავშირებული გამარტივებული წესების საფუძველზე გაიზრდება ლეგალური მიგრანტების რიცხვი და შესაბამისად საქართველოსკენაც მეტი ფული წამოვა.
ეს ადამიანები ვინც სამუშაოდ მიდიან, ძირითადად მიგრანტთა ტრანსფერებს აგზავნიან ქვეყანაში, ამიტომ მიგრანტთა ტრანსფერების გაზრდასაც შეუწყობს ხელს პოლონეთიდან, იმიტომ რომ არალეგალურად მომუშავეები ჯერერთი იმდენს ვერ გამოიმუშავებენ, მერე მეორე ერიდებიან გამოგზავნას, რომ არ გამოვლინდეს მათი არალეგალურობა.
დავით ნარმანია არ ფიქრობს, რომ პოლონეთში მიგრანტთა დასაქმების გამარტივება ახლო პერსპექტივაში ზიანს მოუტანს განვითარების პროცესში მყოფ საქართველოს. მუშახელის გადინება სამ ეტაპზე პრობლემად ვერც გიორგი ხრიშვილი მიიჩნევს.
რა თქმა უნდა, ერთ საფრთხეც არის, რომ აქ მოხდეს გადინება პროფესიონალ და მუშახელის, რაც საქართველოსაც ჭირდება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ პროცესები იქნება რეგულირებული, მართვადი, ამ მხრივ გარკვეული ნაბიჯები გადაიქმნება და ის ხალხი, ვინც პოლონეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში იმუშავებს, იქ შეიძენს ისეთ გამოცდილებას ვალში, რომელიც გამოადგებათ საქართველოში უკან დაბრუნებისთვისვა. და დღეს საქართველოში იმდენი სამუშაო ადგილი არაა, რომ ესეთი მუშახელის ნაკლებობას გამიცდიდეთ ამ ეტაპზე.
თუმცა იმისათვის, რომ პოლონეთში იმუშაოს, საქართველოს მოქალაქეს, როგორც უკვე ვთქვით, ამ ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის უფლება, ანუ ვიზა ესაჭიროება. პოლონეთის საელჩო კი შესაძლოა ზოგიერთების დაკვირვებით ვიზებს შედარებით მარტივად გასცემს, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე სხვა ევროპული ქვეყნის საელჩო, მაგრამ ყველა შემთხვევაში აუცილებელია ვიზის გასაცემად საკმარისი საფუძვლის არსებობა. და ამგვარი საფუძველი კონტროლს დაექვემდებარება მას შემდეგაც, რაც სავარაუდოდ გაზაფხულზე ამოქმედება ვიზების გაცემის გამარტივებული მექანიზმები საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის.
ლელა კუნჭულია გახლდათ ეს, სხვა შორის ერთ-ერთი პირველი ამ სიახლის შესახებ პრეზო საყევარიშვილმა თქვა ჩვენს ეთერში 2-ამდე დღის წინ. ხოასე იყო თან პრეზო საყევარიშვილი
ექნება ჩვენს ეთერში კი
ჩვენს ეთერში ნამდვილად ასე იყო და სწორედ პრეზო გეტყვით ახლა ეკონომიკის სიახლეებს.
დილამშვიდობის ენიკო, დღევანდელი სიახლე საქართველოს პირდაპირ არ ეხება, თუმცა იმ კომპანიას, რომელსაც დღეს ვისაუბრებ, საქართველოში სულ უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელი ყავს, ეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ეხება, რომელმაც ამერიკული საბანკო საინვესტიციო გიგანტის Goldman Sachs-ის და რუსული კომპანიის Digital Sky Technologies მიერ განხორციელებული ინვესტიციის დაახლოებით 9 მილიარდის დაბანდების შემდეგ ფასით 50 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რითაც eBay-ზე, Yahoo-ზე და Time Warner-ზე უფრო ძვირი გახდა. ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად პროგნოზი Facebook-ის კაპიტალიზაციის შესახებ გაცილებით მალე აცხადდა, ვიდრე ამას დარგის სპეციალისტები და ექსპერტები მოელოდნენ. საბოლოო ანგარიშით დღეს Facebook-ი უფრო არის შედის იმ კომპანიების რიცხვში, რომლებიც ყველაზე სწრაფი ტემპით იზრდებიან საკუთარი კაპიტალიზაციის თვალსაზრისით და ძალიან მალე შესაძლოა იმ 10 მსოფლიო ათეულში შევიდნენ იმ კომპანიებისა, რომლებიც ყველაზე ძვირად ფასობენ საკუთარი კაპიტალიზაციის მიხედვით. საგულისხმოა, რომ რუსული კომპანიის მონაწილეობა Facebook-ში სულ უფრო და უფრო ძლიერი ხდება. Digital Sky Technology, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც რუსი ცნობილი ოლიგარქი ალიშერ უსმანოვი გახლავთ, საქართველოსთან იმ საკითხში შეიძლება მივაბოთ, რომ იგი გახდა ბადრი პატარკაძის აქტივების ერთი ნაწილის ფლობელი, რომელიც გაბნეული იყო რუსეთში და სხვადასხვა ოფშორულ ზონებში და ინტერნეტ ტექნოლოგიებისადმი მისი ინტერესი ბოლო პერიოდის განმავლობაში სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდებოდა. როგორც ირკვევა, ამ გარიგების შემდეგ აქციონერთა სიას კიდევ ერთხელ გადახედეს და გაირკვა, რომ ფეისბუქის ერთ-ერთი მფლობელი მომღერალ ბონოს კომპანიაც ყოფილა, რომელიც 1.5%-იან წილს ფლობს და ეს წილი მან 120 მილიონ ამერიკულ დოლარად შეისყიდა. ფეისბუქ მსოფლიოში, როგორც ვისწყობს, ყველაზე პოპულარული ქსელია, რომელსაც 9.5 მილიარდი მომხმარებელი ყავს და საქართველოს მასში საკუთარი წევრების მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წილით გამოირჩევა ფეისბუქში გაწევრიანებული ადამიანების ქვეყნის მოსახლეობასთან თანაფარდობით.
რეზო, ერთი მინდა კითხო, რომ გასაგებია 50 მილიარდი ღირს, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ რამხელა მოგება აქვს ფეისბუქს, თუ ვიცით ამის შესახებ და საიდან აქვს არც მოგება?
Ну, პრინციპში ფეისბუქის მოგება, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მოგებაზე ლაპარაკი რთულია, ვინაიდან ის არის დახურული კომპანია, ის არ არის საჯარო. რეალურად მისი აქციების პირველად განთავსებაზე ლაპარაკი არის ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, თუმცა კომპანიის დამფუძნებელი მაიკლ ზუკერბერგი ტრადიციულად უარყოფს ხოლმე ამხებს და ის აცხადებს, რომ ფეისბუქი არ საჭიროებს დამატებით ფინანსების მოზიდვას. ის საკმაოდ ეფექტიანად ინახავს საკუთარ თავზე ის სერვისები, რომელიც მას გააჩნია, იგივე სხვადასხვა თამაშების თვალსაზრისით მისთვის ძალიან მომგებიანია. კომპანია ზინგა მაგალითად, რომელიც სხვადასხვა თამაშებს ინტეგრირებას ახდენს ფეისბუქის ქსელებში, 2009 წელს 100 მილიონიანი მოგებით დაასრულა წელი, 2010 წელი საპროგნოზო მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 250 მილიონი, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ 300 მილიონამდე შეიძლება გაიზარდეს. ასეთი პირდაპირი და არაპირდაპირი დაბანდებების თვალსაზრისით იგივე ფეისბუქში სოციალურ ქსელებში საკუთარი კორპორატიული ვებგვერდების გახსნის და მისი რეკლამირების თვალსაზრისითაც ერთი შეხედვით საკმაოდ იაფი ფასები არ უნდა იყოს შეცდომაში შემყვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი კომპანია სარგებლობს და ეს მოცულობა ზრდის მის შემოსავლებს. ასე რომ თავისთავად ეს თანხა 50 მილიარდი უბრალოდ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი უკვე, რომ კომპანიამ გადალახა გარკვეული ზღვარი და ის გიგანტების რიცხვში შედის. რაც შეეხება კომპანიის მომგებიანობას, ის უდაოდ ძალიან მაღალია და რეალურად სწორედ ამით არის განპირობებული ის, რომ ფეისბუქი არანაირად აჩქარობს გარე რესურსებიდან დამატებით თანხების მოზიდვას.
მადლობა რეზო ამომწურავი პასუხისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ახალი ამბებით მიკროფონთან გახლავთ ნინო გალაშვილი.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შეერთებული შტატების ქალაქ ბოსტონში იპოვეს ირანის ბოლო შაჰის უფროსი ვაჟის ცხედარი, როგორც აცხადებენ 44 წლის ალირეზა ფაჰლავი ერთი ტყვით არის მოკლული და სამართალდამცავები ვარაუდობენ, რომ ეს თვითმკვლელობა იყო. შეერთებულ შტატებში კონგრესის ახალი მოწვევის კონგრესის სხდომა იხსნება. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა რესპუბლიკელებს აქვთ გასული წლის ნოემბრის არჩევნების შედეგად. სენატში განსხვავება რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის შემცირდა ამავე არჩევნების შედეგად. როგორც წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ჯონ ბეინერი ამბობს, ის 12 იანვარსვე დააყენებს საკითხს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის შესახებ კანონის შეჩერების თაობაზე. ეს კანონი ობამას ინიციატივა გახლდათ. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გამოთქვამენ სინანულს ბელორუსიაში ეუთოს ოფისის თვის მანდატის შეჩერების გამო. ეს პრეზიდენტ ლუკაშენკოს გადაწყვეტილება იყო. ჰილარი კლინტონი და კეტრინ ეშტონი აცხადებენ, რომ ეუთოს მანდატი არ იყო დასრულებული და ამას ადასტურებს გასული წლის საპრეზიდენტო უკაცრავად საპრეზიდენტო არჩევნების კრიტიკული შეფასებაც. პაკისტანში გამოცხადა სამდღიანი გლოვა იმის გამო, რომ პროვინცია პანჯაბის გუბერნატორი მოკლეს. რუსი მეზღვაურები არიან დაკავებული ჩინეთის ერთ-ერთ პორტში იმ თვალის ვალების გამო, რომელსაც ისინი იმყოფებიან ისინი დახმარებისთვის მიმართავენ რუსეთის მეზღვაურთა პროფესიულ კავშირს. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, ქართული ლეგიონის დამფუძნებელი გია ყარყარაშვილი გმირთა მოედანზე ვეტერანების აქციის დარბევასთან დაკავშირებით თავის პოზიციას დღეს გამოხატავს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იანვრის ბოლოდან აბონენტებს წყლისა და დასუფთავების გადასახადების არ გადახდის შემთხვევაში ელექტროენერგიის მიწოდებას შეუჩერებენ. დღეს ქართული პარტია საქართველოს მთავარი პროკურატურის შენობის წინ ბრიფინგს მართავს მოძრაობა არასამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს და სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების დაცვის ცენტრის ახალგაზრდები გმირთა მოედანზე ბრიფინგს მართავენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის რექტორი სკოლის მანდატურის ინსტიტუტის დანერგვასთან დაკავშირებით გამართავენ შემაჭამბელ ბრიფინგს. სახელმწიფო კანცელარიაში დღეს მთავრობის სხდომა გაიმართება. დღეს სათნოების სახლი კათარზისი სუპერ ბებიის და სუპერ ბაბუის კონკურსის მონაწილეებს გადაცემს ფულად ჯილდოებს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. თამარა მაშუკელი ხელოვნებაც ცოდნე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად. და კიდევ ერთხელ შეგასვენებთ ჩვენი საუბრის თემას, ბევრმა შეიძლება არ იცოდეთ, რომ დაიწყო უკვე ნგრევა ზარია ყოფილი ზარავასტოკას რედაქციის შენობისა რუსთაველის ქუჩაზე, რომელიც დაახლოებით ახალწლის დღეებში ცოტა ხნით ადრე დაიწყო. შეიძლება არ იცოდეთ, იმიტომ რომ შესახებ ძირითადად ინტერნეტით ვრცელდება ინფორმაცია, რამდენიმე გამოცემამ გავრცელა ლიბერალმა და ასევე ნეტგაზეთზე შეიძლება და ნახო კიდევ რამდენიმე ინტერნეტ გამოცემაში, თუმცა სხვა მხრივ მას ბევრი განსჯა ამას არ ახლავს. ასევე გამოთქვამენ პროტესტებთან დაკავშირებით, რომ წინასწარი მომზადების, საექსპერტო დასკვნების და პროცედურების გარეშე მაშინვე დაიწყო შენობის დანგრევა. კიდევ ერთხელ ბრუნდებით სტუდიაში, თამარ მაშკელი ახლა ხელოვნებაც ოდნე ჩვენთან სტუმრად. რატომ არის ეს საერთო პრობლემა? ანუ რა მოხდა მე?
გამარჯობათ. ეს უკვე არა ამ ზარავასტოკას შენობასთან დაკავშირებით, არამედ საერთოდ კულტურული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით ხდება უკვე პრობლემა და აგერ უკვე 4 წელია უკვე აი პრობლემა არის, იმიტომ რომ პრინციპში ექსპერტები, თვესაც სიტყვა ეს ექსპერტები უკვე ზარმოდაშემოს ხელოვნებაცოდნეები და დაინტერესებული პირები, არქიტექტორები და უბრალოდ თბილისის მოქალაქეები ამ ფაქტების შესახებ გებულობთ უკვე პოსტფაქტუმ, ანუ უკვე დაიდება პროექტი, შემდეგ დაიწყება ნგრევა და ნგრევის პროცესში ხვდებით, რომ აქ თურმე რაღაცა ხდება. თუმცა აი კონკრეტულად ამ შენობაზე 2006 წელს ეს რაღაც ამბეთითი საბჭო იყო, როდესაც დაამტკიცეს, თავიდან გადაამტკიცეს თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა, ანუ ძეგლების რაოდენობა და მაშინ იქ 4 ობიექტზე იქ აბსოლუტურად არაადეკვატური რეაქცია იყო და რაღაც გამწვეული ინტერესი. ეს იყო ერთ-ერთი იყო ლერმონტოვის შენობა, ლერმონტოვ ლეონიდის შენობა, ეს რომელიც დაანგრიეს და ამას ძალიან დიდი სკანდალები მოყვა შემდეგ, სადაც პაპაშვილმა აშენა ბანკი რესპუბლიკა. მეორე იყო მირზაშაფის ქუჩა, რომელზეც მაქსიმალურად ეცადა საბჭოს ესწრებოდა უნდა აღნიშნოს თბილისის მერი და გამგებელი, ძველი თბილისის და ასევე კულტურის მინისტრი და ძალდატარებით გაიტანეს ეს პროექტები. იყო მირზაშაფის ქუჩა, რომელიც მაქსიმალურად შეეცადენ, რომ დაეცალათ ძეგლებისგან, დატოვეს.
ეს რომელია მირზაშაფის ქუჩა? მსმენელი
მირზაშაფის ქუჩა არის აბანოთუბნის უკანა ერთ-ერთი ყველაზე ძველი განაშენიანება, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ქუჩა თბილისში, უბრალოდ ეხლა აღარ არის ყოფილი ქუჩა ესა. აქაც თლიანად აიღეს ეს ქუჩა. იყო ასე იმელის შენობა, რომელსაც რაბედი ეწია ნახეთ და იყო ზარიავასტოკან და დარჩა ერთადერთი იმ ხუთიდან, ეს არის ჩაიგრუძეს, ეგრეთ წოდებული ჩაიგრუძეს შენობა კოსტავას ქუჩაზე. ეხლა ამ ზარიავასტოკას შენობას რაც შეეხება, მაშინ მოუხსნეს იყო ძეგლი, ეროვნული ძეგლი, ისე როგორც დანარჩენი ამ 4, ანუ იყო იმელიც იყო ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი, ამასაც მოუხსნეს ძეგლის სტატუსი და დიდი ხანი იყო გაჩერებული, მაგრამ იყო გაჩერებული ალბათ იმიტომ, რომ ამ ომთან დაკავშირებული კრიზისის, იმიტომ რომ პრინციპში ამ 4-ვე ობიექტზე, 5-ვე ობიექტზე სტატუსის მოხსნა იქვე ჩვენ გითხრეს ხდებოდა, იმიტომ რომ იყო ინტერესი ინვესტორის მხრიდან. ინტერესია რომ ძველი თბილისის სახლებს, საცხოვრებო სახლებთან დაკავშირებით, რომელიც მოცულობით პატარა, ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, ინვესტორისთვის ეს რაღაცა პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ გამოასახლოს მე ამ გამოსახლების შემდეგ დახარჯული ფული აღარ ანაზღაურებს ფართი და ამიტომ რაღაცა პრობლემა იქნება. მაგრამ იმელის შენობა და ზარიავასტოკას შენობა არის საკმაოდ დიდი მოცულობის. რაში ჭირდება დამხელა მოცულობის დანგრევა და ორი ამხელას აშენება, პირდაპირ ჩემთვის ეს არის გამომართლებელი და ეს ანახა იმელის შენობა, რომელიც დაანგრიეს და როგორც ახლა ეძახიან ეს დაბიგრუპი გაკოტრდა და პრინციპში მივიღეთ არც
დაანგრეული
შენობა, რომელიც ალბათ მალე თვითონ დაინგრევა. ამ ზარიავასტოკასთან დაკავშირებით ხარ ვიცი და ალბათ თქვენ კითხვით რომ არ არის გამოხმარება, მაგრამ იმელთან შედარებით საკმაოდ ადეკვატურად და სწრაფად მოხდა საზოგადოების მხრიდან და ძალიან სასიამოვნოა.
საზოგადოება რა ხანახსენეთ ტელეფონის ნომერსაც ვიტყვით 988 327, თუ გადაწყვეტთ რომ დაარეგოთ თქვენი აზრი გამოთქვათ ან შეკითხვა დასვათ. აქა ვართ თამარ მაშუკელი, ხელოვნებაც ოდნა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
15:00-ზე შეუძლიათ მოგლე ტექსტური შეტყობინება.
და ძალიან ანუ ადეკვატურად მოყვა რეაქცია ამას, მე ძალიან მოხარული ვარ უკვე რეაგირებს მოსახლეობა ასეთ ფაქტებზე, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განსაკუთრებით ურბანული ნაწილის მოსახლეობელი სახლების ძალიან ისეთ როგორ არის ძიმია, ვერ ხვდება ხალხი რა ღირებულებას ვერ გებულობთ. მეორე მხარეა რომ ძალიან ავარიულია შენობები და იქ მაცხოვრებლებს მართლაც ნუ საშიშ მდგომარეობაში ცხოვრობენ და ამიტომ აი ყოველთვის არის რომ კი ბატონო არის ეს რაღაცა ღირებულების, მაგრამ მე რა ვქნა რომელიც აქში ამ სახში ცხოვრობდა მინდა ადამიანური პირობები.
მოდი მსმენელი ჩართოთ საუბარში. დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ. ისეთ
ისა ზარიავასტოკა რომელია ეს შემახსენდის კომუნისტის რედაქცია რო იყო.
ეს მერანის რედაქციადია.
ა მერანის რედაქცია ეს ხო. მერანის რედაქციაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. საერთოდ იცით მე ვხედავ უყურებ ადამიანებს რომ ვერ შორდებიან რაღაცა, არ უნდათ გათანამედროვეობა, არ უნდათ აი რაღაცა ეპოქას რო აუწყონ ფეხი და რაღაცა უფრო ისეთი თანამედროვე 21 საუკუნეს რო შეშვენის ისა. აი თუნდაც ეს კომუნისტის რედაქცია, ეგრო დაინგრეს, მე მაგალითად მივესალმები და იქრო ლამაზი შენობა აშენდეს, მე მაგალითად მივესალმები.
მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო მოსაზრება იყო, მნიშვნელოვანი აზრი გამოთქვამს მომელმა. რატომაც არ თანამედროვდეთ? ანუ რა გვინდა თქვა იგივე იმელის შენობა, რომელიც რა ვიცი არ არის თანამედროვე.
ეს არის არგუმენტი ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ზუსტად რომ არ გვინდა რომ ვიყოთ ჩამორჩენილები და ვიყოთ გვინდა ვიყოთ მსგავსი ნიუ-იორკის ან სინგაპურის რაღაც ესეთი მესმის ძალიან მომხრევარ თანამედროვე ქალაქისა, ხშირად ეს არის ჩვენს მიმართ გვეუბნებიან რომ ჩვენ მათ რაღაც ატავიზმები და ვიცავთ ყველაფერს. არა, ეს ისე არ არის, რა თქმა უნდა იყოს თანამედროვე შენობები, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ხარჯზე. კულტურული მემკვიდრეობა არის ისტორია ჩვენი. ჩვენი ისტორია არ არის მარტო დაწერილი დავით აღმაშენებელის შესახებ. ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა არ არის მარტო სვეტი ცხოვრი და ჯვარი. ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა არის ქალაქი. აუცილებელია, არ შეიძლება ქალაქს, რომელსაც ვიძახით რომ 1500 წელზე მეტი ისტორია ეწყებოდეს 19 საუკუნის საუბედუროს 19 საუკუნის ბოლოდან გვეწყება, იმიტომ რომ ეს ურბანული ნაწილი, საცხოვრებელი სახლები 19 საუკუნის დასაწყისიდან არის ეს შენობები. ყველაზე ადრეული არის 18 საუკუნის ბოლო, ესიც არის პირველი სართულების შემორჩენილი. ეს ნუ გარკვეული ისტორიული პირობების გამო იყო. ეხლა თანდათან ისტორია ახალგაზრდავდება და მალე ალბათ იქნებით 20 საუკუნის ბოლოდან დაგვეწყება ისტორია. უნდა იყოს ჩანაცვლება, უნდა იყოს ახალი შენობები. თბილისი საკმაოდ იდეა გაიზარდა, არ არის აუცილებელი რომ ამ ცენტრში და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში ხდებოდეს. რაც შეეხება ამ ზარიავასტოკას შენობას, რომელზეც იყო ეს მოსაზრება რომ რა ღირებულება აქვს ამ ზარიავასტოკას შენობას, აქვს ძალიან დიდი ღირებულება. ჯერ ესეთი არის ძალიან კარგი არქიტექტორის ჩისლევის ნამუშევარი, რომელიც ნამუშევარი ასევე ოფიცერთა სახლი. მეორე არის ინტერნაციონალური სტილი, რომელიც დამადასტურებელია ზუსტად იმისა, რასაც ახლა ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი. თითქმის ორი წელი პარალელურ რეჟიმში რა სტილი შემოდიოდა ევროპაში, იგივე სტილი მეორდება თბილისშიც და ძალიან ხშირად არქიტექტორები ინტერესდებიან რომ გაქვთ თუ არა გარდა იმისა რომ თქვენი ლოკალური სტილის გარდა არის თუ არა რაიმე ინტერნაციონალური.
ამას მოვბრუნდებით ახლა, მოდი ერთი მსმენელი ჩართოთ კიდევ ერთხელ 988 327, გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ.
ალო.
ბრძანეთ.
ალო. გამარჯობათ. ეს მეთოდებით, ეს მეთოდით როგორც რა ზარიავასტოკას შენობას უკეთებენ, არა? და ის მოვლენები, რომელიც რა ქვია, მეომრების აღრას და დარბევას დაემთხვა, ეს იყო, ეს არის, რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ აქვს. მეთოდებია რაღაც არადემოკრატიული და ჩვენ ისა კიდე მინდა თქვენ რადიოს ვუთხრა, რომ ორშაბათ ქალბატონი ისა რაყარია თქიურები არ გაათავრეთ ბოლომდის, არა? ესაც იმის ნიშანია, რომ დემოკრატია არ არის ქვეყანაში და სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს რიჩარდ ჰოლბრუკის ქუჩა. აი ეს არის დემოკრატია.
მადლობა ზარისთვის, დღიურები არ დავამთავრეთ, იმიტომ რომ გადაცემის დრო არ გვეყო, შეგიძლიათ ჩვენ ვებსაიტზე ნახოთ სრულად
სამი წერტილი რა. დღიურები სამჯერ გავიდა ეთერში თუმცა.
ჯი. მაგრამ მადლობა რომ ბოლომდე დაგაინტერესებთ. მადლობა მოსაზრებისთვის. მოდი ერთი წამით შევისვენოთ კი არა იმავე თემას გავაგრძელებ. როგორც უკვე თქვი, მაინც ბევრი მედია საშუალება ამაზე არ ლაპარაკობს, მე თვითონ თავად ლიბერალის ვებგვერდიდან შევიტყვე, სადაც რამდენიმე მოსაზრება, ასე ვთქვათ, ჩაწერილი ინტერვიუებიც აქვს, დაუკავშირდი რედაქციას და თხოვე რომ მოეცათ უფლებათ, რომ ესენი ჩვენს ნაწყვეტები, ჩვენს გადაცემაში მოგვიყვანა, თავდაპირველად შემოგთავაზოთ მაია მანიას მოსაზრებას, რომელიც გახლავთ არქიტექტორის ისტორიკოსი, სამხატვრო აკადემიის პროფესორი და კიდევ ერთხელ ეს გახლავთ ლიბერალი ჯიდან მათი ვებსაიტიდან აღებული.
სრულიად შესანიშნავი პროპორციის აწონილ-დაწონილი შენობა თავისი კოშკური მოცულობით, თავისი დაბალი მიმდებარე ნაწილებით, თავისი ლიფტის შახტით და ამოზიდული აი ამ ნაწილით, აი ამ სკაილაინით, ანუ აი ამ კონტურით, რომელიც მისთვის ასე დამახასიათებელია, ქუჩათა გადაკვეთაზეა არც მეტი არც ნაკლები რუსთაველის პროსპექტის და რუსთაველის შესახვევის. აი ასეთი შენობის, აი ასეთ საკვანძო ადგილას მდებარეობა უკვე განსაზღვრავს მის ურბანულ ღირებულებას.
შეახსენეთ, ჩვენ ლაპარაკობთ, ეს გახლავთ, მაია მანია, სამხედრო აკადემიის პროფესორი, არქიტექტორის ისტორიკოსი, ლაპარაკობთ რუსთაველის 42-ში მდებარე ყოფილი ზარიავოსტოკას რედაქციის შენობის შესახებ, იგივე მერანის რედაქციის შესახებ. კიდევ ერთი მოსაზრებაც მოისმინოთ ასევე ამ საიტიდან და შემდეგ მოუბრუნდები სტუდიაში. ეს გახლავთ ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძემ, რომელიც ლაპარაკობს თუ რატოა მნიშვნელოვანი მსგავსი ტიპის ნაგებობები თბილისისთვის.
ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, ძალიან ძალიან კარგად გვიჩვენებს იმ ტენდენციას, რომელიც ამჟამად არის ჩვენ ქვეყანაში, რომ რატომღაც 20-იანი და 30-იანი წლების შენობები არ აღიქმება რაიმე ფასეულობად მნიშვნელოვან ძეგლებად ჩვენი ქალაქის არქიტექტურის ისტორიაში. არადა მე ვფიქრობ, რომ თბილისის ინტერნაციონალური სახისათვის ეს შენობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თბილისში არა მხოლოდ ძველი აივნიანი სახლებია საინტერესო, არამედ ასეთი შენობების, რომელიც გავს თბილისში ერთი ან ორია და სწორედ ეს ქმნის იმას, რომ ქალაქი არ იყო მხოლოდ რაღაცა პროვინციული ქალაქი თავისი შეიძლება მშვენიერი ლამაზი ვიწრო ქუჩებით და პატარ-პატარა სახლებით, არამედ იყო მართლაც ქალაქი, რომელიც რაღაცნაირად ეწერება საერთაშორისო არქიტექტურის კონტექსში, რადგანაც ეს არის საბჭოთა კონსტრუქტივიზმის ერთ-ერთი ათელი მაგალითი, რომელსაც ასევე პარალელები შეგვიძლია ჩვენ გავუყოთ ბაუჰაუსთანაც, გერმანიაში ჩვენ შეგვიძლია გავუყოთ პარალელები ამერიკულ ინტერნაციონალურ სტილთანაც. ის რომ რომელიმე შენობა საბჭოთა დროს არის აშენებული, ძალიან ნიშნავს, რომ ეს შენობა დამნაშავეა, ან ეს შენობა უცბად უნდა დაინგრეს და გაფუჭდეს.
ეს ლაშა ბაქრაძე გახლავთ ინტერვიუ, რომელიც მან მისცა ლიბერალის ვებგვერდს, თუ ჟურნალ ლიბერალს, ყოველთვის მათივე ნებართვით შემოგთავაზეთ. ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ვაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე თამარ მაშუკელთან ერთად. ვინ განსაზღვრავს და რა სისტემით უნდა განისაზღვროს, რომელი შენობა არის მნიშვნელოვანი, რომელი უნდა დარჩეს და რომელი არა? ბოლოს და ბოლოს ახლა საბჭოთა დროიდან მართლა ძალიან ბევრი შენობა შემორჩა, რომელიც დიდი ნაწილი არაფერს მატებს ქალაქსა პირიქით, შეიძლება ამახინჯებდეს, ზოგი არის მნიშვნელოვანი. რამ უნდა განსაზღვროს ეს? ანუ თქვა, ვინ თქვა, რომ მაინდამაინც ეს არის შესანარჩუნებელი და ეს არ?
ამას ადრე განსაზღვრავდა 2007 წლამდე, თუ არ ვთქვი, განსაზღვრავდა კულტურის სამინისტროსთან არსებული მეთოდოლოგიური საბჭო, რომელიც აძლევდა კონსულტაციას მინისტრს და საკმაოდ კვალიფიციტი იყო რაღაცა, რა თქმა უნდა, შეთანხმები, მაგრამ ეს შეთანხმები იყო მინიმუმამდე დაშვებული, იმიტომ რომ საბჭოში იყვნენ პროფესიონალები. შემდეგ 2007 წლიდან ეს საბჭომ გადაინაცვლა მერიაში და შეიქმნა მერიისა და კულტურის სამინისტროს ერთობლივი საბჭო, 11-კაციანი ეს საბჭო, სადაც არის მერიის, საკრებულოს, კულტურის სამინისტროს და ასევე სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინტეგრაციის წარმომადგენელი. ყველაფერი თვითონ ის ეჟღერს, როგორც უნდა იყოს ეს წარი მოდელი, რომელიც ბევრ ქვეყანაში არის, იმიტომ რომ პრინციპში კულტურის სამინისტრო ადგენს კულტურული მემკვიდრეობის სიას, მაგრამ უვლის ამას მაინც შემდეგ ვალდებულებები აქვს მერიას და საკრებულოს, ანუ ქალაქ, ვინც მართავს ქალაქს, ამიტომ ლოგიკურია, რომ ამ გადაწყვეტილებებს ხებულობდეს ორივე სექტორი. მაგრამ ისე როგორც ბევრ რამეში, ამ დარგშიც მოხდა რაღაცა არანორმალური და ალოგიკური. პრინციპში თითქმის ყველა წარმომადგენელი არის კონტროლირებადი თბილისის მერის მიერ. არასამთავრობო ორგანიზაციებიდანაც კი არიან ის ადამიანები, ვინც აწყობთ მათ. ჩვენ მე როგორც თბილისის ამქარის წარმომადგენელი, ჩვენ მთელი ერთი წელი მოვიგეთ გრანტი ზუსტად ამაზე, სოროსის ფონდში, რომ მოგვეხდინა მონიტორინგი ამ საბჭოზე. ყველანაირად ვეცადეთ, სასამართლოს გზით, არასასამართლოს გზით, მაგრამ ვერანაირად ვერ მოახერხეთ ამ საბჭოში შესვლა, რომელიც პრინციპში არის, ნუ ოფიციალურად არის ღია და თავისუფლად უნდა ხდებოდეს შიგ შესვლა.
რა სიჩას ვერ მოახერხეთ?
ანუ იცით რა იყო, ძალიან ხანგრძლივი მიმოწერის შემდეგ, როგორც იციან ხომ, ერთი სიტყვა დაგაკლდება, მე ერთი თვე ელოდები, საბოლოო პასუხი იყო ძალიან ცინიკური და ასეთი, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან პატარა ოთახი და ამიტომ შეუძლებელია, რომ თქვენ დაგსვათ იქ. Ну, ай ამ მიზეზით, რომ ოთახი ამხელა შენობაში არ გამოიძებნა ოთახი, სადაც 11 კაცზე მეტი დაждდებოდა, ай ამ მიზეზით ჩვენ საბჭოში ვერ ხვდებით, რომ ჩვენ შემდეგ მივწერეთ, რომ იქნებ ჩვენ უზრუნველყოთ მაშინ ეს ოთახი, რომელშიც დაждდება 12 ან 13 კაცი. მოგეთ აქ არ გიშვები. სასაცილოა, იმიტომ რომ ამას წერს იურიდიული კომიტეტის ახლანდელი არქიტექტურის სამსახურის უფროსი, არქიტექტურის არა, საბჭოს თავმჯდომარე არის ბეჯოიძე. უბრალოდ სასაცილოა, მაგრამ ნუ არ ესეთი
საცილო. მოდი, საერთოდ ჩართოთ საუბარში გავარძალოთ შემდეგ 988-327 გახლავთ ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თამარა მაშუკელი ხელოვნებაც ოდნე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გისმენთ.
გამარჯობათ.
დიახ,
იცით რა მინდოდა მე თქვა? ეხლა თქვენ სიძველებს მისტირით, მე როგორც უყურებ ადამიანებს, საერთოდ ცვლილებები არ უყვართ. იგივე პლეხანოვის ქუჩას გაიძახის ყველა ხალხო, ესე იგი აღმაშენებელზე ყველას გული, რა ქვია, დათოთქულია და ის რომ აღმაშენებლის ქუჩა ახსენოს და არა პლეხანოვის ქუჩა, მე ვერ გავიგე, რით ვერ შეელიენ.
ქალბატონო, ახლა ვერ გავაბი კავშირი ახლანდელ საუბარში.
ერთი წამით. მე კიდევ ეს, რა ქვია, ლაშა ბაქრაძე ავტორიტეტი ჩემთვის პირადად არ არის, იმიტომ რომ წაიკითხეთ ელემენტარულად 1918 წელს საქართველოს სომხეთის ომის დროს.
ქალბატონო, ბოდიში, არა, გოჩა, ძალიან ხო.
რესტორანში კეიპო.
ხო, მადლობა გოჩა. ბოდიში, რომ ასე დროზე ადრე გავიყვანე ქალბატონი, მაგრამ მეორე ჯერ რეკავს და უბრალოდ ვერ დავაკავშირე ჩვენს დღევანდელ საუბრის თემასთან. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვა. აი, ყოველ შემთხვევაში მეორე ცხაზე. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
ამ საბჭოსთან ხო ძალიან უცნაური
და არ არმოცი მსმერელიც აქვს კიდევ ერთი და შემდეგ გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ესე იგი მაშინ ამ ქალბატონს თუ დაუჯერებთ, ვენეციაც არ უნდა იყოს და ვენა და სხვა დანარჩენი. ხო, რა შეასახვით ის? არანაირი პრინციპები არ არსებობს შერჩევის. უბრალოდ დაადო ერთმა კაცმა ხელი და აი აქ უნდა გაიყიდოს და უნდა იმასახოს და მოჩეს, თორემ ხო თუ პლეხანოვზე აღდგა ძალიან კარგია. საპლეხანოვია თუ დავით აღმაშენებელი იქნება, ის ჩვენი ქალაქის გულია და როგორც რუსთაველი გულია. აი იმ შენობაზე და იმელის შენობაზე კაცი ხელს რო აწევდა, ეს რაღაცნაირად ვანდალიზმთან ახლოს არის, უფრო მე აქ უკვე მაღალ მასშტაბებზე საუბარი მიმაჩნია ზედმეტად.
მადლობა ზარისთვის. საშუალებას მოგცემ რომ უპასუხოთ ორივე ზარსან რაც გამოდის.
პირველ ანუ ამ ქალბატონის ზართან დაკავშირებით, არავინ არ, ანუ ეს არ არის არანაირი არგუმენტი, რომ ჩვენ არ გვინდა ახალი
თანამედროვე.
რატომ მისტერიც იძველებს? სიძველები არის ისტორია ქალაქის და საერთოდ ჩვენი ისტორია არ შეიძლება ფაქტების გარეშე იყოს ისტორია. ის რაც შემოგვრჩა, ის აუცილებლად უნდა დავიცვათ. ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ტურისტულად განვითარებული და ტურიზმი იყოს ჩვენ ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია როგორც სახელმწიფოსი, რა უნდა შევთავაზოთ ტურიზმს, აი ამ პრაგმატული თვალსაზრისით რომ მივუდგეთ ხოლო და მხოლოდ და გავანებოთ თავი ამ სიძველეებს და ამ რაღაც კულტურულ მემკვიდრეობას, რას ვთავაზობთ, ანუ რაღაც შუშის შენობას, რომელიც არანაირი ღირებულება, ეს კიდევ მეორე საკითხია, რას აშენებენ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩაანაცვლო, დაანგრიო, ააშენო ახალი, მაგრამ ეს ახალი მაინც უნდა იყოს ღირებული, არანაირი ღირებულება არა.
ვინდან საზღვრავს რომ არ აქვს ღირებულება? ანუ რა არის?
იცით რა არის? აი
ამას სუბიექტურია თუ არა?
კი, სუბიექტური ასევე კულტურული მემკვიდრეობის აღქმა და არის თუ არა ეს შენობა ძეგლი. ამიტომ ჩვენ ახლა მოგწყვიტეს იმ საბჭოს, საბჭოში როცა იყვნენ პროფესიონალები კულტურული მემკვიდრეობის აღქმა, დაнахვა საერთოდ თავის თავად ცოტა უფრო პროფესიული ხედვა უნდა ამას და შეიძლება ყველა ადამიანი ამას ვერ ხედავდეს, განსაკუთრებით იმ პირობებში რომლებიც ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ 19% არის ძალიან ავარიული და ძალიან რთულად ახსაქმელი. ხა, როდესაც აი ამ ქალბატონმა თქვა რომ აღმაშენებელი ესე მოწონს, როცა გაკეთდა, აღმაშენებელი სანამ გაკეთდებოდა, თუმცა გაკეთდა ის საკმაოდ ცუდად, იმიტომ რომ რესტავრაციას აქვს თავისი ფორმა და თავისი წესები, აბსოლუტურად დარღვეულია ყველანაირი რესტავრაციის პირობები, ამას რესტავრაცია არ ქვია უბრალოდ. მიუხედავად ამისა, რომ გაალამაზეს ასევე სიღნაღი რაღაცა, ანუ სხვისი არაპროფესიული თვალისთვის ეს არის უკვე ძალიან ლამაზი, სანამ ეს ამ მდგომარეობამდე მივიდოდა, მანამდე არავის არ მოწონდა. ამიტომ ძალიან უნდა დაუჯერო ამ შემთხვევაში, ხო შეიძლება ქირურგს არ დაუჯერო და უთხრა რომ არა მე მინდა რომ სხვაგან გამჭრა. ესეც ისეა, პროფესიონალს უნდა დაუჯერო. პროფესიონალი უნდა წყვეტეს ამ შენობას, აქვს ღირებულება, არა აქვს ღირებულება. თუ არა აქვს ღირებულება, რადგან ის არის ღირებულ ანტურაში ჩასმული, ამიტომ ის ძალიან დახვეწულად და ძალიან უპრეტენზიოდ უნდა ჯდებოდეს აი ამ ანტურაში. მეორე მომენტია ისე, როგორც ყველგან ხვდება მთელ მსოფლიოში, სადაც იცავენ კულტურულ მემკვიდრეობას, დგავთ იქ ახალ შენობას, საბჭოზე მისვლისას იქაც არის, ყველგან არის საბჭო, ხო, რამოდენიმეჯერ ბრუნდება პროექტი და საბოლოოდ აღწევენ იმ იდეალურ შედეგს ინვესტორიც და აი ეს კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი და ამაში ყოველთვის ჩართულია სახელმწიფო, ჩვენთან არის ყოველთვის სახელმწიფო დგას ინვესტორის მხარეს, ჩვენ არ ვართ ინვესტორის წინააღმდეგი, რა თქმა უნდა უნდა იყოს ინვესტიცია, მაგრამ აი ვერ ხვდები, ცოტა გადახვდები ზარიავასტოკას შენობას რომ დაანგრევენ და აშენებენ მის ადგილას შუშის შენობას, ეს
შუშის ასაშენებენ,
შუშის, რა თქმა უნდა, შუშის ასაშენებენ, ან ფასადს ტოვებენ, მაგრამ უკნიდან არის შუშები მთელი ამ როგორც არის, აი ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად გაუმართლებელია და აი ეს კითხვა ისმის, აი ნუ თუ ეს შეცვლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკას, აი ეს შუშის შენობას და აი შუშის შენობას რომ დაინახავს ჩამოსული ამერიკელი იქნება თუ ევროპული, გადაირევა ეს როგორი ეკონომიურად აღმავლობაზე ყოფი სახელმწიფო და ჩამოვიდა ინვესტიციებს ჩადებს, დაახლოებით იგივე არგუმენტი მოვისმინეთ ჩვენ ხიდზე ყოფილი არქიტექტორის სამსავ თავარი არქიტექტორის ნიკა ჩხაიძისგან, რომელმაც თქვა რომ აი ამ ხიდს რო დაინახავს ინვესტორი, გადაირევა სულ არ უნდა დეს ფულის ჩადება, მაინც ჩადებს თბილისში ფულს. მე მგონი რომ ეს ცოტა არაადეკვატური მიდგომა საკუთარი ქალაქისადმი და საკუთარი ხალხისადმი, საერთოდ ისევე როგორც ხალხი ჩვენც, აი პროფილი, ანუ ის ადამიანები ვინც ზრუნავთ ამაზე, აი შეურაცხყოფილნი ვართ, რომ ყველაფერს გებულობთ ბოლოში.
მსმენელი წავს ხაზზე არ არის ყო 988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ერთი მსმენელის გამოყვანას კი მოვასწრებ. ყველაფერი ხო ასე ცუდად არ მთავრდება, ზოგმა შეიძლება თქვას, ანუ იმავე თავისუფლების მოედანზე ბანკი რესპუბლიკის ახალი შენობა რომელიც არის, გავს ძველს არ არის შუშები, პრინციპში როგორც იყო ესეთი, არა?
არა. იმიტომ რომ ისევ ისეთი არ არის ის. ეს არის კიჩი ხვია მას. როცა შენობას აქვს თავისი, როცა შენობა არის რაღაც პერიოდში მე-19 საუკუნეში, მე-18-ში, მე-17-ში აშენებული, ის არის იმ ეპოქის მიღწევა და არა ისეთივე აშენებელ კინაბეტონით და ბლოკით გასაგებია რომ მოახერხებდა ბაბაშვილი და აშენებდა. ეს არის ძალიან ასევე გავრცელებული არგუმენტი, რომ რა მოხდა, ჩვენ ავაშენებთ ისევ ისეთს, არ შეიძლება გადავშალოთ ფიროსმანი და დავხატოთ ისევ ისეთი და თანი კეტლის მაგრად, რადგან ეს უკვე ეტლი აღარ არის მოდერნიზებული, ჩავხატოთ მანქანა. ეს აღარ იქნება ისევ ისეთი. კულტურული მემკვიდრეობა ისტორიაზე ისევ ისეთი არ არსებობს. ის არის იმიტომ, რომ აშენდა იმ პერიოდში, იმ არქიტექტორის და იმ ახალი ტექნოლოგიებით. ეს არის ღირებულება ამ შენობებში, თორე ისეც რა თქმა უნდა ავაშენებთ.
Тамара Машкული ხელოვნება ცოდნა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავს ქოჩა მსმენელი. არა ყავს მოასწრებ, ალბათ აღარ მოასწრებ. და ბოლო შეკითხვას დაგესვამთ, როგორ რამდენი გვაქვს ასეთი მნიშვნელოვანი შენობა?
თბილისში არის 1730 შენობა, ანუ სიით ოფიციალურად დამტკიცებული არის 1730 შენობა, მაგრამ აი საბჭოს თვალსაზრისით ეს იმდენად ანუ ისე სტრაფად შედის, ეხსნება და ანუ ხვდება
რაღაც შენობა ახლა სხვა მდგომარეობა იყოს, ხო? ანუ რაღაც შენობა 1730.
იცით რა არის, ხარ აი ეს ხუთი ძეგლი ამაც მანამდე მოეხსნათ. არის რამოდენიმე ძეგლი, რომელსაც არც მოუხსნეს, პირდაპირ დაანგრიეს.
მაგალითად
პურის მოედნის სამი სახლი, რომელიც პირდაპირ ეს ციტყვის მნიშვნელობით ჩარეცხეს. აი, იმიტომ რომ გაუშვეს იქ წყალი, როდესაც ვერ მიაღწევს, ვერანაირ შედეგს ვერ მოხსნეს სტატუსი, უბრალოდ ინვესტორმა ერთ ორი კვირის განმავლობაში სარდაფში მოდიოდა წყალი. ანუ გადაჭრა იქ რაღაცა წყლის მილები და აი ამის შედეგად დაინგრა პირველი შენობა და მიყვა შემდეგ ორი შენობა. ჩარეცხეს ქვია.
არაპოლიტიკურ ტერმინია უნდა
თამშემ. ნუ პირდაპირ урბანულ თვალსაზრისით სამი უნიკალური 19 საუკუნის დასაწყისში შენობა აი ისეთი, რომელსაც ეს კალბატონი ლაპარაკობდა და ვერ ხედავენ იქ იმალზე და ზარევას და გაზღირებულებაზე, ეს სამი შენობა იყო ესეთი ჩუგურთმებიანი თაღებით და დღეს უბრალოდ არცე მთელი მოედანი აღარ არსებობს.
მადლობა სტუმრობისთვის. თამარ მაშუკელი ხელოვნება ცოდნა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ერთადერთი მინდა იმსმენელ შევახსენო, ვისაც ნაკლუბის გზნობრჩება რაღაც სიუჟეტს ბოლომდე ვერ მოისმეს, რომ ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ თავიდან ბოლომდე თითქმის ყველაფერი, რაც ეთერში გასულა, ნახოთ თითქმის, იმიტომ რომ თითქმის არა ყველაფერი. ჩვენი ვებსაიტი გახლავთ www.radiotavisupleba.gr.
სიტყვას ვითხოვ ბოლო წამებში.
ხო,
ერთი გაზეთი გამოვიდა დღეს, ახალი თაობა, ახალი წელია საქართველოში და ერთ სათაურს წავკითხო, მომავალი პრეზიდენტი პატა ბურჭულაძე იქნება, კითხვა ძახილის ნიშანი საქართველოს პრეზიდენტობაზე. წერს გაზეთიდან.
ესე ჩვენი რა პრესის მიმოხილვაზე მოკლევადაში ჩაეტი. მადლობა ნინო ნინოგელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გოჩალეჟავა გახვდათ ხმის ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.